You're listening to Bangkok Bank SME อัปเดตเทรนด์ธุรกิจรอบโลกและโอกาสน่าลงทุนแบบ Exclusive ใน Fin Insight ทุกวันจันทร์ที่2และ4ของเดือน
Fin Insight สัปดาห์นี้สัญญาณหุ้นจีนเริ่มฟื้นตัวรับมาตรการผ่อนปรนและนโยบายสนับสนุนกระตุ้นเศรษฐกิจอะไรคือปัจจัยที่นักลงทุนต้องเฝ้าติดตาม
สวัสดีครับเรากำลังอยู่กับรายการ Fin Insights ทาง Bangkok Bank SME Podcast ครับกับผมเสกสรรโตวิวัฒและคุณศิวกรมิตรสันติสุขจากบลจ.บัวหลวงครับในเช้าวันจันทร์แบบนี้เราก็จะมาอัปเดตเรื่องราวแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจการลงทุนเรื่องราวต่างๆให้ฟังกันนะครับในเชิง Exclusive สำหรับวันนี้จะเป็นเรื่องราวของประเทศนึงซึ่งอยู่ในสายตาของนักลงทุนมาตลอดแล้วก็ศักยภาพความเชื่อมั่นของประเทศนี้ก็เป็นสิ่งที่นักลงทุนหลายคนจับตาแล้วก็ชื่นชอบนะครับแม้ว่าปีที่ผ่านมาจะมีปัจจัยกดดันทางเชิงนโยบายที่ทำให้ตลาดหุ้นของประเทศนี้เนี่ยไม่ได้เติบโตอย่างที่ควรนั่นก็คือประเทศจีนครับเราอยากจะรู้ว่าปีหน้าจีนเป็นอย่างไรแล้วก็มุมมองทางทีมวิจัยของบลจ.บัวหลวงเองมองอย่างไรวันนี้เราจะให้น้องเอิร์ธเล่าให้ฟังครับสวัสดีครับเอิร์ธ
สวัสดีครับพี่เสกครับสวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านครับผม
ครับเล่าให้ฟังหน่อยครับว่ามุมมองของจีนในสายตาของทีมลงทุนของเราเป็นอย่างไรครับ
ครับสำหรับในฝั่งของจีนเองครับผมก็อาจจะขอเล่าไล่ไปก่อนนะว่าตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยจนถึงในฝั่งของตัวการประชุมใหญ่ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยถือว่าหุ้นจีนนะครับเรียกว่าปรับตัวลงค่อนข้างรุนแรงเลยถ้าเกิดเราไปดูครับพิเศษตัวของดัชนี MSCI China นะครับปรับตัวลดลงไปถึงเกือบครึ่งนึงเลยลดลงมากกว่าตลาดเกิดใหม่อื่นๆด้วยนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับพี่เสกเราจะเห็นว่าตั้งแต่เกือบ1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราเริ่มเห็นหุ้นจีนเนี่ยเริ่มกลับมาอีกครั้งนะครับโดยหุ้นจีนเนี่ยมีการดีดตัวขึ้นกว่า 23% เลยแล้วก็แรงกว่าการฟื้นตัวของประเทศเกิดใหม่อื่นๆเลยนะครับดังนั้นเนี่ยครับพี่เสกก็มีคำถามนะครับว่าการฟื้นตัวครั้งนี้เนี่ยถือว่าน่าจะมีโอกาสที่จะดำเนินต่อไปหรือเปล่าแล้วก็คำถามที่สำคัญก็คือว่าถ้าเกิดเรามองไปในระยะข้างหน้าหรือปีหน้าเองเนี่ยการลงทุนหุ้นจีนจะเป็นยังไงแล้วประเด็นอะไรบ้างที่เราจะต้องติดตามครับพี่เสก
แล้วประเด็นอะไรครับที่เอิร์ธคิดว่าเป็นปัจจัยที่นักลงทุนต้องติดตามถ้าสนใจจะลงทุนในหุ้นจีนครับ
ก็สำหรับปีหน้านะครับตัวของหุ้นจีนเนี่ยผมมองว่ามันมีประเด็นที่นักลงทุนจะต้องติดตามอยู่สัก3เรื่องใหญ่ๆด้วยกันนะครับก็คือเรื่องแรกเองเนี่ยจะเป็นเรื่องในฝั่งของตัวนโยบายเกี่ยวกับการควบคุมโควิดนะครับหรือว่าซีโร่โควิดโพลิซีดูว่าจะมีพัฒนาการในเชิงบวกยังไงบ้างประเด็นที่2นะครับก็คือประเด็นในเชิงของปัญหาของภาคอสังหาริมทรัพย์ในจีนนะครับว่ามันมีพัฒนาการยังไงบ้างนะมีสัญญาณที่ดีขึ้นบ้างหรือยังและประเด็นสุดท้ายนะครับจะเป็นประเด็นในเชิงของความขัดแย้งทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ครับว่าความรุนแรงในปีหน้าเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับโดยที่เราให้ความสนใจในประเด็นพวกนี้เนี่ยก็เพราะว่าประเด็นดังกล่าวนะครับ3ประเด็นที่พูดมาเนี่ยถือว่าเป็นประเด็นที่กดดันของหุ้นจีนเลยนะครับช่วงที่ผ่านมาเลยเดี๋ยวขอไล่เรียงเลยนะครับสำหรับประเด็นแรกเนี่ยเรื่องของนโยบายเกี่ยวกับโควิด-19 โดยล่าสุดครับพี่เสกเราจะเห็นนะว่าในช่วงสักประมาณต้นเดือนที่ผ่านมานี่ทางรัฐบาลของจีนเนี่ยมีการออกมาตรการผ่อนคลายเกี่ยวกับโควิด-19 มาถึง20มาตรการถือว่านับเป็นสัญญาณที่ดีเลยนะครับที่จีนเองเนี่ยจะเริ่มทยอยกลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติโดยคีย์หลักๆของมาตรการดังกล่าวครับพิเศษก็อย่างเช่นการลดระยะเวลากักตัวมาเหลือ8วันจาก10วันนะครับหรือว่าการสนับสนุนการเดินทางโดยใช้เครื่องบินมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะปล่อยให้เที่ยวบินต่างๆเข้าประเทศจีนได้ถึงแม้ตัวของผู้โดยสารในสายการบินนั้นเนี่ยอาจจะติดโควิดก็ตามหรือแม้แต่การพยายามที่จะทำ travel bubble ของจีนสำหรับพวกนักเดินทางระยะสั้นโดยที่ไม่ต้องกักตัวเป็นต้นนะครับแต่หลังจากที่มาตรการดังกล่าวออกมาเนี่ยครับพิเศษล่าสุดเนี่ยเราจะเริ่มเห็นข่าวที่เกี่ยวข้องกับการเร่งตัวขึ้นของผู้ติดเชื้อใหม่บ้างละตลาดเองก็เริ่มเก็งกันนะครับว่าแบบจีนเองเนี่ยจะเริ่มกลับมามีความเสี่ยงละจะกลับเข้าสู่โหมดล็อกดาวน์อีกครั้งหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดผมมองนะครับก็คือว่าตัวของมาตรการการผ่อนคลายโควิดที่ผ่านมาผมว่าเป็นก้าวที่สำคัญที่จะทำให้จีนเนี่ยกลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติเพราะถ้าเกิดพิเศษกลับไปดูครับอย่างเช่นผลของการผ่อนคลายมาตรการทางด้านโควิดช่วงแรกๆของประเทศที่ใกล้เคียงกับจีนไม่ว่าจะเป็นตัวของฮ่องกงก็ตามหรือแม้แต่ไต้หวันพิเศษก็จะพบว่าการผ่อนคลายทางด้านโควิด-19 จะทำให้เกิดผู้ติดเชื้อที่มากขึ้นซึ่งตรงนี้ครับพิเศษจะทำให้ตัวอัตราการเข้าโรงพยาบาลนะครับหรือแม้แต่อัตราการตายก็ปรับสูงขึ้นซึ่งจังหวะนั้นเองตัวมาตรการการผ่อนคลายโควิดเนี่ยอาจจะหยุดลงหรือว่าประเทศดังกล่าวจะมีการกลับมาใช้การล็อกดาวน์นะครับในบางจุดแต่ในเมื่ออัตราการเข้าโรงพยาบาลหรืออัตราการตายของประชากรในประเทศเนี่ยเริ่มปรับลดลงตัวของมาตรการผ่อนคลายทางด้านโควิดเนี่ยจะกลับมาดำเนินอีกครั้งครับพิเศษและครั้งนี้ครับเราจะเห็นการเร่งการผ่อนคลายเข้าสู่โหมดปกติมากยิ่งขึ้นด้วยภาพที่เป็นอย่างนี้นะผมก็เลยมองว่าตัวของมาตรการเกี่ยวกับโควิด-19 ของจีนเนี่ยอาจจะแบ่งเป็น2ขั้นครับพิเศษก็คือว่าในช่วงแรกเนี่ย เราจะเริ่มเห็นการผ่อนคลายนโยบายต่างๆอย่างค่อยเป็นค่อยไปจะไม่ผ่อนคลายอย่างเต็มรูปแบบซึ่งตรงนี้ผมก็มองว่าเราอาจจะเห็นมาตรการเช่นการลดระยะเวลากักตัวแต่อย่างไรก็ตามครับจำนวนผู้ติดเชื้อเนี่ยจะปรับเพิ่มขึ้นแล้วก็อาจจะเห็นอัตราการตายที่เร่งตัวขึ้นเช่นกันตรงนี้ก็จะทำให้ตัวของรัฐบาลจีนเนี่ยอาจจะพิจารณาที่จะใช้นโยบายเข้มงวดอีกครั้งนะครับแล้วก็ผู้คนในประเทศก็อาจจะยังไม่ได้เรียกว่ามีความเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้นเพราะกลัวที่จะติดเชื้อบ้างละกลับมากักตัวบ้างละทำให้ในเชิงของกิจการทางเศรษฐกิจนะครับอาจจะฟื้นตัวได้ค่อนข้างช้าอยู่แต่อย่างไรก็ตามครับในช่วงที่2ที่น่าจะเกิดขึ้นก็คือว่าในเมื่ออัตราการเข้าโรงพยาบาลหรือแม้แต่อัตราการตายของคนในประเทศจีนเนี่ยปรับลดลงจากจุดสูงสุดตรงนี้ครับพี่เสกผมมองว่าตัวมาตรการการผ่อนคลายโควิดเนี่ยจะมีมากขึ้นและเร่งขึ้นตรงนี้ก็จะรวมถึงในฝั่งของการผ่อนคลายของการเดินทางเข้าออกประเทศจีนด้วยนะครับทำให้ผู้คนในประเทศเนี่ยจะเริ่มมีความกล้าที่จะดำเนินการใช้ชีวิตอย่างปกติมากยิ่งขึ้นการบริโภคสินค้าหรือบริการเนี่ยจะกลับมาเป็นปกติมากยิ่งขึ้นโดยช่วงที่2ตรงนี้ครับพี่เสกผมมองว่าพวกกิจกรรมทางเศรษฐกิจจะฟื้นตัวค่อนข้างเร็วเมื่อภาพเป็นอย่างนี้ครับผมก็เลยมองว่านโยบายเกี่ยวกับซีโร่โควิดจีนเนี่ยการฟื้นตัวของจีนจะเป็นไปแบบค่อยเป็นค่อยไปนะครับจะฟื้นตัวอย่างช้าๆในช่วงแรกแล้วก็จะเร่งขึ้นในช่วงหลังผมมองว่าเราน่าจะเห็นการฟื้นตัวที่เน้นๆเลยในฝั่งของการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจนะครับจากการผ่อนคลายของโควิดน่าจะเกิดขึ้นในช่วงกลางปีหน้าเป็นต้นไปครับพี่เสก
แล้วประเด็นที่2นะครับตรงเอิร์ธเป็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับ
สำหรับประเด็นที่2ครับพี่เสกก็จะเป็นในฝั่งของภาคอสังหาริมทรัพย์นะครับพี่เสกก็จะเห็นว่าตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์ของจีนเนี่ยเริ่มออกอาการที่ค่อนข้างมีปัญหาเนี่ยตั้งแต่ตัวของรัฐบาลจีนมีการใช้มาตรการ Three Red Lines นะครับที่จะจำกัดการเข้าถึงเงินทุนของกลุ่มผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ตรงนี้ตัวจีนเองก็มีเป้าหมายครับที่จะจำกัดการเก็งกำไรนะครับแต่ผลกระทบที่เกิดขึ้นก็คือว่าเกิดปัญหาทางด้านสภาพคล่องของบริษัทอสังหาริมทรัพย์เกิดการผิดนัดชำระหนี้โครงการต่างๆที่เคยสร้างไว้ก็ไม่สามารถดำเนินต่อได้นะครับความเชื่อมั่นของผู้บริโภคต่างๆเนี่ยก็ปรับลดลงและสุดท้ายก็ลงมาสู่ในฝั่งของตัวยอดขายของบริษัทต่างๆที่ลดลงตามมาแต่อย่างไรก็ตามครับเราเริ่มเห็นเช่นกันครับว่าในช่วงสัก 3-4 สัปดาห์ก่อนเลยเนี่ยทางการจีนก็เห็นปัญหาตรงนี้นะครับก็มีการออกไกด์ไลน์หรือว่าออกแนวทางการแก้ไขปัญหาในเชิงของภาคอสังหาริมทรัพย์ถึง16มาตรการครับซึ่งไอ16มาตรการเนี้ยโดยสั้นๆหรือสรุปคร่าวๆเนี่ยก็จะเป็นการเหมือนกับสนับสนุนให้เงินทุนบริษัทเกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจอสังหานะครับที่ยังคงมีศักยภาพอยู่รวมถึงการผ่อนคลายเงื่อนไขเกี่ยวกับการออกบอนด์ด้วยเป็นต้นนะครับโดยภาพใหญ่ๆเนี่ยผมมองว่ามาตรการที่ออกมาเนี่ยน่าจะช่วยหนุนให้ปัญหาทางด้านการเงินโดยเฉพาะภาคอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมีความเสี่ยงลดน้อยลงแต่อย่างไรก็ตามครับพี่เสกในฝั่งตัวความเชื่อมั่นของผู้บริโภคจีนเองนะครับหรือแม้แต่ยอดขายในภาคอสังหาเนี่ยผมมองว่าอาจจะยังเป็นจะต้องใช้เวลาอยู่พอสมควรนะครับที่จะเห็นการฟื้นตัวอย่างมีนัยสำคัญซึ่งผมมองว่าน่าจะยังไม่เกิดขึ้นนะครับในช่วง 1-2 ไตรมาสต่อจากนี้ครับพี่เสก
แสดงว่าก็มองว่าในแง่ของมาตรการเรื่องภาคอสังหาริมทรัพย์แล้วก็โควิด-19 เนี่ยน่าจะใช้ระยะเวลาในการแก้ปัญหาแล้วก็ค่อยๆคลี่คลายประเด็นของโควิด-19 นะครับทีนี้แล้วประเด็นสุดท้ายล่ะครับมันใช่เรื่องของความขัดแย้งทางการเมืองของจีนกับประเทศต่างๆหรือเปล่าครับ
ใช่เลยครับพี่เสกก็สำหรับประเด็นสุดท้ายที่เราจะต้องจับตาเนี่ยสำหรับปีหน้านะครับก็เป็นประเด็นความขัดแย้งตรงนี้นะครับผมมองนะครับว่าประเด็นนี้เนี่ยในปีหน้าน่าจะยังคงมีความเข้มข้นอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับไม่แพ้ปีนี้เลยความขัดแย้งตรงนี้เนี่ยก็อย่างเช่นความขัดแย้งของเกาะไต้หวันก็ตามนะครับการถอดถอนบริษัทจดทะเบียนจีนในสหรัฐก็ตามหรือแม้แต่การกีดกันของเซมิคอนดักเตอร์ก็ตามแต่อย่างไรก็ตามครับผมว่ามีประเด็นหนึ่งที่เราควรจะให้ความสนใจนะครับก็คือว่าความขัดแย้งตรงนี้ในปีหน้าเนี่ยจะปะทุเป็นสงครามหรือเปล่าเหมือนที่เกิดขึ้นในยูเครนในปีนี้ผมเองนะครับก็อาจจะบอกว่าสำหรับปีหน้าอาจจะยังไม่ใช่เวลานะครับส่วนหนึ่งเลยก็เพราะว่าทางประธานาธิบดีสหรัฐปัจจุบันนะครับโจไบเดนเองประกาศชัดนะครับว่าเขามีมุมมองต่อเกาะไต้หวันไม่เปลี่ยนแปลงกล่าวคือสหรัฐเนี่ยยังคงมีการใช้หรือมีมุมมองต่อเกาะไต้หวันหรือว่ามีจีนเนี่ยโดยใช้นโยบายจีนเดียวอยู่ซึ่งมุมมองตรงนี้ครับยังเป็นมุมมองที่ทางการจีนยอมรับได้อยู่ครับพิเศษ
กล่าวโดยสรุปนะครับสำหรับการลงทุนในปีหน้าเนี่ยมีอยู่3ปัจจัยหลักๆที่พูดถึงนะครับก็คือความไม่แน่นอนแล้วก็เรื่องของมาตรการการผ่อนคลายโควิด-19 ว่าจะเป็นอย่างไรนะครับการฟื้นตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์ซึ่งมีผลต่อปัจจัยทางเศรษฐกิจจีนมากเนื่องจากภาคอสังหาริมทรัพย์นี่เป็นภาคใหญ่ของจีนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องของความขัดแย้งทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ซึ่งสำหรับเอาท์ลุคที่เป็นแบบนี้แล้วเนี่ยในแง่ของอินดิเคชันหรือการลงทุนของนักลงทุนเนี่ยเราควรจะทำอย่างไรครับ
ก็ถ้าเกิดอย่างที่ผมได้พูดไปนะอย่างที่พิเศษได้สรุปไปสำหรับเอาท์ลุคหรือว่าสำหรับนักลงทุนหุ้นจีนนะผมมองว่าตอนนี้เนี่ยตลาดหุ้นจีนผมเชื่อว่าได้ผ่านจุดที่เลวร้ายที่สุดไปแล้วแหละ โดยปีหน้าเนี่ยการฟื้นตัวของเศรษฐกิจเองหรือแม้แต่ผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนเนี่ยน่าจะค่อยๆทยอยฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปนะครับหนุนโดยทั้งการผ่อนคลายในเชิงโควิดมาตรการสนับสนุนภาคอสังหานะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราไปดูณปัจจุบันเนี่ยในเชิงของ valuation ของหุ้นจีนนะหรือมูลค่าหุ้นจีนเนี่ยมีการปรับตัวลดลงสอดคล้องกับข่าวร้ายที่เกิดขึ้นในปีนี้ไปพอสมควรแล้วนะครับไม่ว่าจะดูจากตัวเลขในอดีตก็ตามหรือแม้แต่ตัวเลขเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีหุ้นตลาดเกิดใหม่ก็ตามดังนั้นนะครับผมมองว่าด้วยการล็อกดาวน์ที่เข้มงวดหรือว่าความเสี่ยงของภาคอสังหาจีนเนี่ยที่จะค่อยๆทยอยลดลงในปีหน้าเนี่ยผมมองว่าปีหน้าเองเนี่ยการลงทุนหุ้นจีนน่าจะมีโอกาสครับพี่เสก
คือถ้ามองเรื่องของการลงทุนนะครับนักลงทุนเนี่ยก็จะเปรียบเทียบว่าตลาดนี้กับตลาดนั้นเป็นอย่างไรในแง่ของจีนนะครับเมื่อถูกนำไปเปรียบเทียบกับประเทศหลายๆประเทศในฝั่งตะวันตกหรือฝั่ง developed market ก็จะพบว่าประเทศเหล่านั้นเนี่ยยังมีความไม่แน่นอนแล้วยังมีความเสี่ยงที่น่ากังวลมากกว่าโดยเปรียบเทียบนะครับมุมมองของผมเองผมมองว่าในแง่ของประเด็นเรื่องเงินเฟ้ออัตราดอกเบี้ยหรือว่าความขัดแย้งทางด้านของสงครามในกลุ่มยุโรปเองเมื่อเทียบกับปัจจัยที่เรามองเรื่องของจีนที่คุยกันในวันนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโควิด-19 หรือภาคอสังหาริมทรัพย์ซึ่งจีนเขาเองเขาก็มีนโยบายที่จะค่อยๆผ่อนคลายแล้วก็ผ่อนปลนรวมทั้งแก้ปัญหาเรื่องอสังหาริมทรัพย์ซึ่งไม่น่าจะกลายเป็นปัญหาใหญ่เหมือนกับที่ก่อนหน้านี้เราเคยกังวลกันในเคสเอเวอร์กรีนนะครับโดยส่วนตัวก็มองว่าโอกาสของการลงทุนในจีนเนี่ยมีมากกว่าถ้าเราสังเกตเห็นจากข่าวที่ออกมานะครับในวันที่ตลาดหุ้นจีนเนี่ยเด้งขึ้นมาก็เด้งขึ้นมาค่อนข้างรวดเร็วเพราะฉะนั้นในแง่ของนักลงทุนที่สนใจจะลงทุนในจีนนะครับผมคิดว่าบางทีการรอคอยความชัดเจนทางด้านเศรษฐกิจหรือข้อมูลต่างๆเนี่ยอาจจะไม่ทันในแง่ของการลงทุนเนื่องจากการลงทุนเองเนี่ยมักจะไปเร็วกว่าตัวเลขทางเศรษฐกิจที่ออกมาเสมอนะครับและยิ่งปัจจุบันการไหลเวียนของเงินลงทุนต่างๆเนี่ยก็เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับนักลงทุนที่สนใจลงทุนในจีนผมแนะนำให้ทยอยเติมพอร์ตแล้วค่อยๆทยอยสะสมได้นะครับแต่ประเด็นที่อยากจะฝากไว้ก็คือว่าปัจจุบันผมเชื่อว่านักลงทุนไทยเนี่ยมีการลงทุนอยู่ในจีนเยอะพอสมควรลองพิจารณาดูพอร์ตของแต่ละท่านว่าจีนเนี่ยเป็นสัดส่วนเท่าไหร่ในพอร์ตที่เป็นส่วนของหุ้นของท่านนะครับผมพบว่านักลงทุนหลายๆคนนี่มีพอร์ตหุ้นจีนที่ค่อนข้างใหญ่ถ้าเยอะอยู่แล้วอาจจะไม่จำเป็นต้องเติมเพิ่มประเด็นเนื่องมาจากว่าเราก็ไม่อยากให้พอร์ตของนักลงทุนแต่ละท่านเนี่ยมีความเสี่ยงเกินไปหรือว่าไปผูกติดกับปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งมากเกินไปโดยที่ไม่ได้มีการกระจายความเสี่ยงอย่างเช่นนโยบายของประเทศจีนซึ่งมีความชัดเจนแล้วก็มีผลต่อการลงทุนในประเทศจีนมากนะครับถ้าเราผูกติดนโยบายของจีนกับพอร์ตของเรามากเกินไปและถ้าสมมติว่าจีนเขาใช้นโยบายที่ค่อยๆรักษาค่อยๆกดดันมันไม่ได้เป็นไปตามการฟื้นตัวอย่างที่เราคาดหมายว่ามันจะเกิดใน 3-6 เดือนมันก็อาจจะทำให้พอร์ตของท่านเสียโอกาสหรือว่าไม่ได้เติบโตอย่างที่ควรได้นะครับหลักการลงทุนที่ดีก็คือมีการกระจายความเสี่ยงที่เหมาะสมเติมพอร์ตในส่วนที่มีโอกาสการลงทุนแต่ถ้ามากเกินไปก็อาจจะทำให้พอร์ตนั้นมีความเสี่ยงในแง่ของความผันผวนแล้วก็การเติบโตที่ควรจะเป็นได้ครับและนี่ก็คือเรื่องราวที่ผมและน้องเอิร์ธนำมาฝากกันในวันนี้นะครับท่านผู้ฟังสามารถติดตามเรา2คนได้ในรายการ Fin Insights ทุกเช้าวันจันทร์ที่2และ4ของเดือนผ่านช่องทางหลักก็คือ Facebook Fanpage แล้วก็ YouTube Channel ของ Bangkok Bank SME ใน Channel ของเราก็จะมีความรู้และสาระต่างๆเกี่ยวข้องกับการเงินการลงทุนมาอัปเดตให้ท่านผู้ฟังฟังกันแบบวันนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมและน้องเอิร์ธขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ